Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd fa ikhwani fid din wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat khususnya jamaah majelis ta'lim mumtaz rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah ta'ala kita akan memulai sebuah buku yang sangat bagus yang berjudul Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad Warraddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Artinya, bimbingan kepada akidah yang benar dan bantahan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan dan penyimpangan. Mungkin di antara buku terjemahannya dikasih judul Membenahi Akidah. Sebuah buku yang sangat bagus mengarahkan kita untuk memahami akidah Islam, prinsip yang paling utama dalam ajaran Islam, dan menjelaskan tentang akidah-akidah yang batil serta ajaran-ajaran yang menyimpang untuk kita jauhi. Ditulis oleh salah seorang ulama besar abad ini, Asy-Syeikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan ibn Abdillahi Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan di kesempatan yang pertama ini kita akan membahas tentang 10 urgensi mempelajari akidah tauhid. Jadi, metode kita dalam mempelajari buku ini adalah meringkas. Karena buku ini bukan buku matan. Beda dengan matan Thalathatul Usul atau matan kitab tauhid atau matan kitab Al-Qawaidul Arba. Melainkan ini adalah buku yang berbicara panjang lebar, penjelasan yang cukup panjang. Oleh karena itu, metode kita insyaallah ta'ala akan meringkas isi buku ini dan juga insyaallah disertai dengan tambahan-tambahan keterangan yang diperlukan dari kitab-kitab yang lainnya atau dalil-dalil tambahannya. Bagian yang pertama diberi judul oleh Asy-Syeikh Al-Aqidah Al-Islamiyah, Akidah Islam. Maka jemaah sekalian, apa makna akidah? Akidah itu artinya adalah ma yusaddiquhul abdu wa yadinu bihi. Apa yang dibenarkan oleh mbah dan dengannya dia beribadah. Perhatikan jemaah sekalian, ini definisi akidah. Definisi akidah. Apa yang dibenarkan oleh seorang hamba dan dengannya dia beribadah. Definisi akidah seperti ini baru bersifat umum. Artinya bisa jadi hamba itu membenarkan sesuatu yang salah. Maka itu disebut akidah batilah, akidah yang batil. Kalau yang dia benarkan sesuatu yang benar, yang berasal dari Allah dan Rasulnya, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang dipahami dengan pemahaman ahli sunnati wal jamaah, barulah itu disebut dengan akidah sahihah atau benar. Dan ketahuilah jamaah sekalian, ketika seorang hamba membenarkan dengan hatinya, maka sesungguhnya dia sedang melakukan ibadah dengan hatinya. Jadi, ketika dalam hati kita ada keyakinan-keyakinan yang benar, dengan itulah kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ini ibadah yang lebih agung, yang lebih besar pahalanya daripada ibadah-ibadah yang bersifat lahiriah. Apakah itu ucapan maupun perbuatan, ini adalah ibadah yang dilakukan oleh hati. Apa yang dilakukan oleh hati kita? Membenarkan atau meyakini. apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan kita pahami dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Ahli Sunnati wal Jamaah, pemahaman yang mencontoh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, begitu pula tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka dengan keyakinan ini kita sedang beribadah kepada Allah. Jadi jemaah sekalian, ini luar biasa. Kita melibadah hanya dengan hati, dan orang tidak bisa mengetahui, tidak bisa melihat apa isi hati kita. Padahal Allah telah memerintahkan malaikatnya untuk mencatat pahala yang melimpah. Dan sepanjang hidup kita, keyakinan-keyakinan yang benar itu ada dalam hati kita, maka insya Allah sepanjang itu pula pahala kita sedang dicatat. Dan begitu pula sebaliknya, jika kita meyakini yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, atau bertentangan dengan pemahaman Ahli Sunnati wal Jamaah, maka kita sedang berbuat dosa. Bahkan jemaah sekalian, ini dosa yang lebih besar daripada perbuatan yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya amaliyah. Karena mayoritas golongan-golongan yang difonis sebagai ahlul bid'ah oleh para ulama itu bid'ahnya dalam akidah, bid'ahnya dalam keyakinan. Ini mayoritasnya, umumnya seperti itu. Golongan-golongan yang menyimpang, golongan-golongan yang disebut ahlul bid'ah, kenapa mereka dihukumi sebagai ahlul bid'ah? Karena adanya bid'ah mereka dalam akidah, dalam keyakinan. Umumnya seperti itu. Dan sebagian kecil saja bid'ah dalam amalan, sehingga mereka dihukumi sebagai ahlul bid'ah. Jadi, sebagaimana pahala lebih besar ketika kita memiliki keyakinan yang baik daripada amalan-amalan zahir, begitu pula sebaliknya dosa lebih besar ketika kita memiliki akidah yang salah daripada penyimpangan yang bersifat lahiriah. Baik, ini definisi akidah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, akidah Islam pondasinya adalah tauhid. Pondasi akidah Islam adalah tauhid. Yang harus kita yakini itu kan banyak. Yang harus kita imani dalam hati kita itu sangat banyak. Tetapi semua yang kita yakini, kalau tanpa tauhid, maka itu tidak berarti. Itu tidak ada gunanya sama sekali. Karena pondasi daripada akidah adalah tauhid. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan di awal kitab ini, penulis hafizahullah ta'ala menjelaskan kepada kita, insyaAllah kita ringkas dalam 10 poin, 10 urgensi akidah tauhid yang menjadi landasan akidah Islamiyah. Mari kita bahas satu persatu 10 urgensi ini. Yang pertama jemaah sekalian, memiliki akidah tauhid dan mengamalkannya dalam kehidupan kita adalah tujuan penciptaan makhluk di muka bumi ini. Sebagaimana dalam ayat yang masyhur surat Az-Zariyat ayat ke-56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ayat berikutnya, مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْكِ وَمَا أُرِيدُ أَيُّطَعِمُونَ. Aku tidak sedikit pun menginginkan dari mereka rezeki, tidak pula agar mereka memberi aku makan. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُلْ قُوَّةِ الْمَتِينَ. Sesungguhnya Allah dialah ar-razzaq, yang maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah mengabarkan kepada kita tujuan diciptakannya jin dan manusia. Kata Allah, liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Maksud ibadah di sini bukan sekedar menyembah Allah, tapi memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata, disertai dengan keyakinan hanya Allah yang berhak disembah. Dan kita berpaling dari semua peribadahan kepada selain Allah, disertai dengan keyakinan semua yang disembah selain Allah itu adalah batil, salah, tidak benar. Jadi makna perintah ibadah dalam Al-Quran artinya adalah perintah mentauhidkan Allah, sebagaimana juga kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kullu ma warda fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang tertera dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau ada seorang yang menyembah Allah dengan melakukan salat, puasa, zakat, haji, tapi dia belum mentauhidkan Allah, maka sesungguhnya dia belum beribadah. Kalaupun dia beribadah, ya percuma. Karena tauhid adalah pondasi amalan. Terhapus amalannya kalau dia beribadah bersama dengan rusaknya tauhid atau dosa syirik yang dia lakukan. Sebagaimana di dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 Allah menegaskan, la in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi tauhid adalah pondasi amalan, sehingga hakikat ibadah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tujuan hidup kita. Inilah maksud hidup kita di muka bumi ini. Maka hamba yang mentauhidkan Allah adalah hamba yang menjalankan misi hidupnya di dunia ini, dan juga hamba yang menyadari dirinya adalah ciptaan Allah, yang selalu diberi rizki oleh Allah, yang selalu butuh kepada Allah. Makanya dalam lanjutan ayat Allah ingatkan, Allah enggak butuh kita sedikit pun. Ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Kemudian Allah tegaskan, dialah yang kita selalu butuh kepadanya. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah yang maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Maka jemaah sekalian, hamba yang menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan selalu butuh kepada Allah, segala kebaikan datangnya dari Allah, segala nikmat Allah yang berikan, dan dia adalah makhluk yang lemah, Allah maha mampu memberikan hukuman kepadanya, maka seharusnya tidak ada pilihan bagi dia ketika Allah telah menetapkan untuk beribadah hanya kepadanya, kecuali dia tunduk dan patuh. Oleh karena itu di surat Al-Isra ayat ke-23 Allah menegaskan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Rabbmu telah menetapkan, kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Perhatikan jemaah sekalian, Allah ingatkan kepada kita, dia adalah Rabb kita, artinya pencipta kita, penguasa kita, serta pengatur kita. Pencipta, penguasa, dan pengatur seluruh makhluk. Seluruh makhluk berada di bawah kekuasaannya, tunduk di bawah pengaturannya, tidak ada satupun yang bisa melawan apa yang telah dia tetapkan. Maka kalau begitu, kita enggak boleh ada pilihan lain ketika dia telah menetapkan sesuatu, kecuali tunduk dan patuh. Makanya, ayat ini juga mengandung pelajaran penting, yaitu surat Al-Isra ayat 23, dan juga surat Az-Zariyat ayat ke-56, bahwa hamba itu tidak punya hak untuk menyembah kepada selain Allah. Karena kalau dia menyembah kepada selain Allah, berarti dia tidak mengamalkan tujuan hidupnya. Dia tidak melakukan misi hidupnya. Dan juga dia menentang Allah yang menciptakannya, yang telah menetapkan, kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan dia menentang la ilaha illallah, yang bermakna la ma'budah hakun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi ini pelajaran yang sangat penting sekali untuk dipahami oleh setiap hamba, bahwa hamba tidak punya hak untuk memilih sesembahan selain Allah, untuk menyembah kepada siapapun selain Allah. Kalau begitu, hamba juga tidak punya hak untuk beragama selain Islam. Kenapa? Karena hanya Islam yang memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah. Kalau hamba itu memasuki agama selain Islam, maka dia pasti akan menentang misi hidupnya sendiri dan menentang misi atau menentang perintah penciptanya, ketetapan yang memberikan rezeki kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala, untuk selalu beribadah kepadanya. Bagaimana mungkin itu menjadi haknya? Jadi hamba tidak punya hak untuk memilih sesembahan selain Allah, sebagaimana hamba tidak punya hak untuk memilih agama selain Islam. Oleh karena itu Allah tegaskan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa jemaah sekalian? Karena selain Islam mengajarkan dosa terbesar, yaitu peribadahan kepada selain Allah, penentangan kepada Allah sang pencipta. Baik, ini urgensi yang pertama. Urgensi akidah tauhid yang kedua adalah bahwa tauhid merupakan misi utama dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihimu salatu wassalam. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat ke-36, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Inilah jemaah sekalian misi dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, yang mereka utamakan, yang mereka prioritaskan. Semuanya mengajak kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Enggak cukup sampai di situ, disusul dengan larangan dan jauhilah tagut. Tagut itu maknanya semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini juga mengajarkan kepada kita hakikat tauhid. Tauhid itu harus dibangun di atas dua dasar pokok, al-itsbat wan nafyu. Al-itsbat, penetapan, yaitu penetapan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para nabi dan rasul mengatakan anibudullah, beribadah kepada Allah. Belum cukup sampai di situ, harus ada rukun yang kedua, yaitu an-nafyu, penafikan. Maknanya adalah pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Oleh karena itu para nabi dan rasul juga menyerukan wajtanibut tagut, jauhilah tagut, jauhilah yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini juga memberi pelajaran penting, ibadah tidak akan diterima oleh Allah kalau orang yang beribadah itu masih berbuat syirik. Karena setelah perintah ibadah disusul dengan larangan berbuat syirik. Ani'budullaha wajtanibut tagut. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tagut, jauhilah semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini juga ada pelajaran penting. Allah menyuruh kita untuk menjauhi semua yang disembah selain Allah. Artinya menjauhi semua perbuatan dosa syirik. Jadi, larangan berbuat syirik itu mencakup dua bentuk larangan. Pertama, larangan menyembah kepada selain Allah atau larangan berbuat syirik. Yang kedua, larangan mendekatinya. Subhanallah jemaah sekalian. Jangankan berbuat syirik atau menyembah kepada selain Allah, mendekatinya saja sudah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita harus menjauhi dosa syirik dan juga dosa yang mengantarkan kepadanya, yang disebut syirik kecil. Jadi jemaah sekalian, syirik besar contohnya peribadahan kepada selain Allah, dan dosa-dosa yang mengantarkan kepadanya itu masuk dalam kategori syirik kecil. Dan dalam kitab ini insyaAllah penulis hafizahullah dalam bab-bab yang akan datang akan merinci apa saja kategori syirik besar dan apa saja kategori syirik kecil. Baik, ya di jemaah sekalian, pentingnya akidah tauhid ini sehingga Allah tetapkan sebagai misi dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Dan ketika kita mengetahui hal ini, maka ada faedah penting yang bisa kita dapatkan, yaitu keimanan kita terhadap tauhid, terhadap akidah yang benar ini akan semakin kokoh. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, ternyata ini bukan ajaran baru yang diada-adakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak pula diada-adakan oleh para ulama. Bukan ciptaannya para ulama, tidak. Ini penting sekali kita pahami, jemaah sekalian. Ini ajaran seluruh para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Allah sendiri yang mengabarkan kepada kita. Bukan nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Karena ada orang-orang yang ingin menjauhkan umat Islam atau membuat umat Islam ragu terhadap Islam, mereka bilang Islam itu hanya ciptaan Muhammad. Maka Allah bantah mereka melalui ayat ini, tidak. Islam itu ajaran seluruh para nabi dan rasul. Begitu pula ada orang-orang di zaman sekarang. Mereka menggambarkan kepada masyarakat seakan-akan ajaran tauhid ini sesuatu yang baru. Mereka bilang ini ajaran baru yang dicetuskan oleh Wahabi, kata mereka. Atau ajaran, bahkan mereka cela dengan ajaran radikal, na'udzubillah. Atau ekstrim, atau teroris, keras, dan lain sebagainya. Maka Allah membantah mereka semuanya. Ini ajaran seluruh para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Jangan kita terpengaruh dengan kata-kata tipuan mereka untuk menjauhkan kita dari ajaran yang benar ini. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa tauhid itu ajaran asli manusia, budaya dan tradisi awal manusia, bukan sekedar ajaran para nabi dan rasul, bahkan manusia sejak awal. Kenapa? Karena nabi yang pertama adalah manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Pastilah Nabi Adam mengajarkan tauhid, sebagaimana dalam ayat ini. Begitu pula Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi dan rasul. Beliau bapak manusia yang kedua. Karena para ulama ahli sejarah mengatakan, setelah banjir besar itu, maka orang-orang yang selamat di bahtera Nabi Nuh alaihi salam, itulah sisa manusia di muka bumi saat itu. Subhanallah. Bayangkan jemaah sekalian, manusia seisi dunia menentang ajaran Nabi Nuh alaihi salam kecuali yang ikut beliau dalam bahtera. Makanya para ulama memperumpamakan itulah sunnah, seperti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sunnatu safinatu Nuh, faman raqibaha najah wa man takhallafa anha gharik au halak. Sunnah itu bagaikan perahu Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang menaikinya dia selamat. Siapa yang tidak mau naik, dia pasti celaka atau tenggelam. Jadi Nabi Nuh alaihi salam bersama kaumnya yang mengikuti beliau di bahtera, hanya mereka yang selamat. Nah, para ulama ahli sejarah mengatakan yang memiliki keturunan ternyata hanya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi orang-orang yang ikut naik bersama beliau itu, Allah takdirkan mereka tidak punya keturunan. Hanya Nabi Nuh alaihi salam yang punya keturunan. Jadilah beliau disebut Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Dan beliau seorang nabi dan rasul. Dan semua pengikut beliau di perahu itu adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Oleh karena itu beliau, mereka selamat. Jadi jemaah sekalian, intinya adalah tauhid ajaran asli manusia. Sedangkan syirik itu bukan budaya asli, tapi budaya yang dimasukkan oleh setan pada umat manusia. Insyaallah taala nanti akan kita bahas juga di kitab ini tentang sejarah awal terjadinya kesyirikan di muka bumi. Maka intinya adalah setan yang menjerumuskan manusia dalam dosa kesyirikan tersebut. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan ajaran kalian bertentangan dengan budaya, ini kan walaupun syirik tapi juga, tapi adalah budaya peninggalan nenek moyang. Maka kita bisa mengatakan kepada mereka, itu bukan budaya asli. Budaya asli nenek moyang kita adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini termasuk pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Kemudian urgensi yang ketiga, akidah tauhid itu satu-satunya akidah yang benar. Satu-satunya akidah yang benar. Semua yang bertentangan dengan tauhid, maka itu adalah penyimpangan, kesyirikan, ataupun kekufuran. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi'anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu karena Allah dialah al-haq, sesembahan yang benar, dan bahwasannya yang mereka sembah selain dia adalah batil, salah, tidak benar, dan bahwasannya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Inilah jemaah sekalian ayat yang menegaskan kepada kita bahwa tauhid itulah satu-satunya ajaran yang benar, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata dan meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Selain itu, kata Allah adalah batil, salah, tidak benar siapapun yang mereka sembah. Dan ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita. Inilah tauhid. Allah mengajarkan kepada kita dalam ayat ini, membenarkan dan menyalahkan. Apa yang dibenarkan? Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Apa yang disalahkan? Peribadahan kepada siapapun itu selain Allah. Jadi ini ajaran Islam. Ajaran Islam mengajarkan kepada kita membenarkan yang benar serta menyalahkan yang salah. Dan inilah keberanian sesungguhnya. Keberanian untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Tidak seperti anggapan sebagian orang, yaitu enggak boleh menyalah-nyalahkan. Ini kalimat kedengarannya seperti baik, tapi isinya racun. Kalau maknanya enggak boleh menyalah-nyalahkan peribadahan kepada selain Allah atau agama selain Islam, maka itu adalah racun yang merusak akidah kita. Karena itu bertentangan dengan apa yang Allah katakan dalam ayat ini. Kata Allah, semua yang disembah selain Allah adalah batil, tidak benar. Allah yang menyalahkan langsung. Oleh karena itu sangat tidak patut kalau ada orang yang mengaku Muslim mengatakan itu ajaran radikal. Kenapa? Suka menyalahkan yang lain, suka menjelek-jelekkan yang lain, suka membid'ahkan, suka mensyirikkan. Maka jemaah sekalian, Islam mengajarkan kepada kita, kalau memang salah, katakan salah. Kalau itu bid'ah, katakan bid'ah. Kalau itu syirik, katakan syirik. Jangan karena takut kepada manusia, mencari keridhaan manusia, lalu yang salah kita benarkan, yang bid'ah kita katakan sunnah, yang syirik kita katakan ah enggak apa-apa, itu hanya budaya. Itu bukan toleransi, itu namanya kelemahan, itu sifat pengecut. Jangan sampai kita beralasan toleransi lalu kita menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dengan baik ayat ini. Allah menegaskan wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Adapun yang mereka sembah selain Allah adalah batil, salah, tidak benar. Oleh karena itu jemaah sekalian, jika ada seorang Muslim yang mengatakan enggak boleh menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, enggak boleh menyalahkan agama lain karena mereka mengajarkan peribadahan kepada selain Allah, berarti dia mendustakan ayat ini. Dan ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang mendustakan satu ayat Al-Quran, bahkan satu huruf Al-Quran, Islamnya menjadi batal. Apalagi yang dia dustakan sangat banyak. Bahkan dia dustakan inti daripada Al-Quran, yaitu La ilaha illallah. Maka jemaah sekalian, inilah urgensi akidah sahihah, akidah tauhid, bahwa hanya dengan memiliki akidah tauhid ini kita menjadi pengikut kebenaran. Kalau tidak, maka tidak mungkin. Baik. Kemudian urgensi yang keempat, akidah tauhid itu menyelamatkan kita atau menjaga darah dan harta kita di dunia. Menjaga darah dan harta kita di dunia. Artinya, seorang muslim itu hartanya dan darahnya terjaga. Seorang muslim tidak boleh diperangi, tidak boleh ditumpahkan darahnya, dan tidak boleh dirampas hartanya sebagai harta rampasan perang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kalau mereka telah mengucapkannya, maka terjagalah dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali sesuai dengan haknya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Perhatikan hadis ini jemaah sekalian, enggak cukup mengucapkan la ilaha illallah, harus dengan mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Kalau itu dia lakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haram hartanya dan darahnya dan hisabnya bagi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Allah di surat Al-Anfal ayat ke-39 memerintahkan, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Dan perangilah orang-orang musyrik itu semuanya sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah dalam ayat ini maksudnya adalah kesyirikan, sehingga agama seluruhnya, agama seluruhnya maksudnya adalah ibadah seluruhnya hanya untuk Allah semata-mata. Jadi orang musyrik itu halal darah dan hartanya, sedangkan orang yang memiliki akidah yang benar, seorang muslim yang sejati, haram darah dan hartanya. Tetapi jemaah sekalian, memahami ayat-ayat dan hadis ini tidak seperti pemahaman teroris, yaitu memukul rata semua orang kafir diperangi. Tidak, harus dipadukan dengan ayat-ayat dan hadis yang lain. Jadi ini metode ahli sunnati wal jamaah. Jangan hanya ambil satu ayat dan satu hadis lalu membuang yang lain. Maka ayat-ayat dan hadis yang lain menjelaskan orang kafir itu memang semuanya kafir, semuanya dimurkai oleh Allah, tapi tidak semuanya boleh diperangi. Orang kafir itu ada empat. Yang pertama kafir harbi, orang kafir yang memerangi Islam, maka dialah yang diperangi. Yang kedua kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, ini wajib dilindungi oleh kaum muslimin. Yang ketiga kafir musta'min, orang kafir yang meminta perlindungan kaum muslimin, lalu ada seorang muslim yang berjanji untuk melindunginya, maka dia tidak boleh dibunuh. Yang keempat kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata dengan kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak boleh melanggar perjanjian tersebut. Baik, jadi tidak dipahami seperti teroris membunuh secara serampangan, tidak. Bahkan orang-orang kafir yang memerangi Islam sekalipun, itu ketika dalam berjihad tidak langsung diperangi, tapi dikasih pilihan. Pertama diajak bertobat, inilah jemaah sekalian misi jihad. Diajak mereka masuk surga, diajak mereka bertobat, masuk Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka dikasih kesempatan menjadi kafir dhimmi, agar kita masih bisa mendakwahi mereka. Kalau tidak mau juga, berarti mereka mau perang. Jadi mereka sendiri yang memilih perang, baru kita perangi mereka. Jadi itu jihad yang sebenarnya. Jangan ambil satu ayat, satu hadis, kemudian membuang ayat dan hadis yang lain. Iya. Begitu pula harta orang-orang musyrik, yang dihalalkan itu adalah ghanimah, harta rampasan perang ataupun fai'. Adapun harta mereka, orang-orang musyrik, orang kafir di negeri Islam, kafir dhimmi, maka harus dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin. Baik. Kemudian, urgensi akidah tauhid yang kelima adalah jaminan keselamatan dari api neraka dan kepastian masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa berjumpa dengan Allah tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk surga. "Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Dan barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk neraka. Maka hadis yang mulia ini menegaskan kepada kita menghadap Allah dengan membawa tauhid dan bersih dari kesyirikan adalah jaminan keselamatan, jaminan masuk surga dan selamat dari api neraka. Dalam hadis Idban bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka untuk membakar orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dengan itu dia mengharapkan wajah Allah. Perhatikan hadis ini jemaah sekalian, bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi dengan itu dia mengharap atau mencari wajah Allah. Kalau begitu dia harus beramal, dia harus amalkan arti la ilaha illallah, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan menjauhi peribadahan kepada selain Allah. Kemudian urgensi akidah tauhid yang keenam adalah sebab terbesar hamba mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Memiliki akidah tauhid merupakan sebab terbesar hamba mendapatkan ampunan Allah azza wa jalla. Jemaah sekalian, kita menyadari dosa-dosa kita sangat banyak, maka kita perlu sebab-sebab pengampunan dosa. Dan Allah yang Maha Penyayang menganugerahkan kepada kita sebab-sebab pengampunan dosa yang sangat banyak. Yang hari ini alhamdulillah kita rasakan amal-amal soleh di bulan Ramadan, puasa, solat tarawih dan lain-lain. Begitu pula taubat, begitu pula musibah jemaah sekalian. Musibah yang menimpa seorang muslim itu sebenarnya ada rahmat penghapusan dosa dari Allah. Tapi jemaah sekalian, dari semua sebab-sebab hamba dihapuskan dosa, maka ketahuilah yang paling utama, yang paling besar adalah tauhid. Sebagaimana di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang menghadapku membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Sedikit pun di sini kata para ulama tidak syirik besar, tidak pula syirik kecil, maka kata Allah, niscaya aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Subhanallah. Dosa sepenuh bumi bisa terhapus dengan tauhid. Jadi dari semua sebab-sebab terhapusnya dosa, maka tauhid adalah yang paling besar. Sebaliknya jemaah sekalian, walaupun kita punya sebab-sebab yang lain, tanpa ada tauhid enggak akan terhapus dosa kita, malah amalan kita yang terhapus. Walaupun di bulan Ramadan ini kita puasa, kita sholat, kita bersedekah, kita baca Quran, tanpa tauhid tidak akan terhapus dosa-dosa kita, malah sebaliknya, dengan tanpa tauhid atau dengan syirik, dosa-dosa kita amal-amal soleh kita yang terhapus. Na'udzubillah. Tanpa tauhid atau dengan syirik, amal-amal soleh kita yang terhapus. Nggak ada gunanya di bulan Ramadan ini kita puasa, kita sholat, kita zakat, kalau kita tidak memiliki tauhid. Dosa-dosa kita atau amal-amal soleh kita yang terhapus. Baik, ini yang ke-6. Dan di sini juga Syekh menyebutkan, orang yang berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa syirik, inilah hamba yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Kemudian yang ketujuh, jamaah sekalian, tauhid itu adalah pondasi amalan. Tauhid adalah pondasi amalan. Tanpa tauhid tidak diterima amalan kita. Sebagaimana Allah ingatkan, man amila salihan min dzakarin aw unsa dalam surat An-Nahl, barang siapa yang melakukan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Perhatikan ayat ini. Beramal soleh harus dalam keadaan beriman. Harus dalam keadaan memiliki akidah yang benar. Terutama akidah tauhid. Karena itu pondasi semua akidah. Puncak daripada semua keyakinan. Yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita, amal soleh harus berdasarkan keimanan. Harus berdasarkan akidah tauhid. Maka apa yang Allah akan berikan kepada orang yang beramal soleh berdasarkan keimanan? Falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh benar-benar kami akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang baik, yaitu di dunia ini. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh benar-benar kami akan membalas pahala mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, yaitu di akhirat kelak. Jadi dengan amal soleh yang dilandasi keimanan, kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya Allah ingatkan, orang yang amalannya tidak dibangun di atas dasar akidah tauhid, dia melakukan dosa kesyirikan. Dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Jadi enggak ada gunanya seseorang itu rajin beribadah tapi masih berbuat dosa kesyirikan. Subhanallah, ada orang berpuasa sebulan penuh, sehari-harinya di masjid, tapi setahun sekali ikut acara sedekah bumi. Gara-gara disesatkan oleh dukun, dukun yang dianggap ketua adat atau bahkan kiai, na'udzubillah, kiai yang sebenarnya dukun, mengajak dia ikut acara sedekah laut. Apa yang mereka lakukan? Penyembelihan untuk setan yang ada di situ, setan yang mereka anggap penguasa di tanah mereka atau di laut mereka. Meyakini setan itu penguasa di situ saja sudah syirik, apalagi mereka persembahkan ritual untuknya. Mereka persembahkan sebuah upacara untuknya, itu sudah syirik. Terlebih lagi kalau mereka sembelih hewan untuk pengagungan kepadanya, itu syirik yang lain. Kalau mereka yakin setan itulah yang memberi manfaat kepada mereka, yang mencegah mudarat menimpa mereka, itu juga syirik yang lain. Banyak kesyirikan mereka. Dia ikut acara itu setahun sekali, itu pun mungkin hanya dia lakukan kalau dia pulang kampung, padahal setiap hari dia rajin ke masjid. Maka jemaah sekalian, ayat ini mengingatkan kita, semua amal ibadahnya selama setahun itu tidak berarti. Semuanya terhapus. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, kami hadapi amalan yang mereka lakukan, kami jadikan amalan mereka hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya sama sekali. Dan selama dia belum bertobat, tidak diterima amal ibadahnya. Andai dia melakukan dosa itu 30 tahun yang lalu, setelah itu dia enggak pernah lakukan lagi, tapi dia belum pernah bertobat, maka sama saja, dia masih dianggap sebagai pelaku syirik, musyrik, sampai dia bertobat kepada Allah. Jadi 30 tahun amalannya karena dosa syirik 30 tahun yang lalu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena statusnya masih musyrik, sebab dia belum bertobat, na'udzubillah. Baik, ini yang ke-7. Kemudian yang ke-8, dosa syirik sebagai lawan daripada tauhid adalah dosa yang tidak terampunkan. Jadi kalau kita menghadap Allah tanpa membawa akidah tauhid, dosa kita enggak mungkin diampuni, na'udzubillah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat 48 dan juga ayat 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi jemaah sekalian, ini bahayanya dosa syirik. Dosa syirik itu tidak terampunkan. Adapun dosa selain syirik, kata Allah, apapun itu, sebesar apapun itu, riba misalkan, ada orang mati, sampai mati enggak pernah tobat dari riba, apakah mungkin dia dapat ampunan langsung masuk surga? Mungkin, kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki. Bukan berarti kita katakan enggak apa-apa riba, tidak. Tapi ini sekedar menggambarkan betapa syirik itu jauh lebih besar daripada riba. Riba masih mungkin Allah ampuni kalau Allah menghendaki. Kalau Allah enggak ampuni gimana? Maka dia diazab, tapi azabnya tidaklah kekal. Sebagaimana dalam poin berikutnya yang ke-9, dosa syirik itu mengekalkan pelakunya di neraka. Tanpa akidah tauhid tidak mungkin masuk surga sama sekali. Surat Al-Maidah ayat 72 Allah tegaskan, innahu mayyushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada orang-orang yang dapat menolong, tidak ada yang dapat menolong orang-orang yang zalim tersebut. Na'udzubillah jemaah sekalian, ini bahaya dosa syirik yang paling besar, yaitu pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Tapi jemaah sekalian, maksud poin yang ke-8 dan ke-9 ini, kalau sampai mati dia enggak bertobat. Kalau sampai mati dia enggak bertobat. Adapun kalau dia bertobat, maka Allah akan ampuni dan dia insyaallah selamat dari api neraka. Iya. Kemudian yang ke-10, ini yang terakhir, yang menunjukkan pentingnya akidah tauhid, adalah sebuah kisah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah masjid yang dibangun oleh orang-orang yang tidak memiliki akidah tauhid, yaitu orang-orang munafik. Orang-orang munafik hanya menampakkan Islam, tapi hati mereka mengingkarinya, mendustakannya. Maka jemaah sekalian, masjid yang mereka bangun, Allah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di situ. Bahkan Allah menyuruh untuk menghancurkannya. Sementara masjid yang dibangun oleh para sahabat, orang-orang yang memiliki tauhid yang benar, disitulah Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sholat padanya. Ini juga masih berlaku sampai zaman sekarang. Contohnya jemaah sekalian, masjid seperti itu di zaman sekarang adalah masjid-masjid yang dibangun oleh orang-orang Syiah, yang mereka kuasai, yang mereka jadi imamnya, mereka jadi pengurusnya. Enggak boleh kita sholat di situ, karena mereka adalah orang-orang musyrik. Begitu pula Ahmadiyah, masjid-masjid Ahmadiyah. Ahmadiyah itu orang-orang kafir. Masjid-masjid yang mereka dirikan, yang mereka kuasai, yang mereka jadi pengurusnya dan imamnya, enggak boleh kita sholat di situ. Sebagaimana masjid-masjid kaum munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan di surat At-Taubah mulai ayat 107. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Dan orang-orang yang membangun masjid untuk menimpakan bahaya bagi kaum muslimin, dan untuk melakukan kekufuran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, dan untuk menjadi tempat mengintai bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sejak sebelum itu. Dan mereka bersumpah, kami tidaklah membangun masjid ini kecuali untuk kebaikan. Dan Allah bersaksi, mereka adalah orang-orang yang berdusta. Subhanallah, luar biasa kejahatan orang-orang munafik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membangun masjid karena memang ada di antara mereka ahli ibadah. Sampai orang yang membangun ini, pemimpinnya disebut Abu Amir Ar-Rahib, Abu Amir sang ahli ibadah. Lalu dinamakan oleh kaum muslimin sebagai Abu Amir Al-Fasik, padahal dia ahli ibadah, tapi mereka namakan dia fasik karena dia yang mempelopori masjid ini. Kemudian apa kata Allah? La takum fihi abadan. Wahai Muhammad, jangan kamu salat di situ selama-lamanya. Enggak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an takuma fihi. Sungguh masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan sejak hari yang pertama lebih berhak untuk engkau sholat padanya. Masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan maksudnya adalah Masjid Nabawi dan Masjid Quba, dibangun oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah 10 urgensi akidah tauhid secara ringkas. Semoga dengan memahami ini kita semakin semangat dalam mempelajari akidah yang benar, terutama terkait dengan tauhid. Baik, mungkin sampai di sini. Dari majelis Mumtaz ada pertanyaan via Zoom, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat tarawih bersama imam sampai imam selesai, maka kita akan dapatkan pahala sholat semalam penuh. Jadi syarat mendapatkan pahala itu ada dua. Yang pertama, kita sholat tarawih berjamaah bersama imam. Yang kedua, sampai imamnya selesai. Kalau kita tinggalkan imam tanpa menyelesaikan atau sebelum menyelesaikan sholat, maka kita enggak dapatkan pahala sholat semalam penuh. Hanya sekedar mendapatkan pahala sholat tarawih saja, tapi tidak mendapatkan sholat tarawih semalam penuh. Hadisnya sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarih, kutiba lahu qiyam lailatin." Sesungguhnya barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai imam selesai, maka akan dituliskan untuknya sholat malam sepanjang malam itu. Subhanallah, ini luar biasa. Di antara anugerah Allah yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan ini, tapi dengan syarat kita sholat bersama imam semalam sepanjang sholatnya. Jangan kita tinggalkan imam sebelum imam selesai. Jadi kalau misalkan imam sholatnya 23 rakaat, ya kita harus ikut 23 rakaat. Kalau kita hanya sholat 11 atau 8, kita enggak dapat keutamaan ini. Ya kita dapat amalan sholat tarawih, tapi enggak dapat keutamaan sholat semalam penuh. kemudian juga kalau imam berganti maka tetap kita ikut sampai selesai, karena hakikatnya imam yang kedua itu adalah wakil daripada imam yang pertama. Kemudian bagaimana kalau imamnya tidak tumakninah? Ya jangan ikut dari awal memang. Ya, jangan ikut imam seperti ini dari awal, karena masalahnya tidak sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang tidak tumakninah dalam salatnya, irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembali dan salat lagi karena kamu belum salat. Ya, subhanallah, jadi tidak sah kalau sampai tidak tumakninah. Jadi kalau kita misalkan enggak tahu, sudah terlanjur sholat dua rakaat, ternyata imamnya tidak tumakninah, ya enggak apa-apa, kita berpisah, tinggalkan imam seperti itu, insyaallah kita tetap dapatkan pahala sholat semalam penuh karena kita memiliki uzur. Ya, kalau imam seperti itu cari masjid lain atau lebih baik sholat di rumah tarwih daripada sholat kita tidak sah. Ya, adapun tentang hadis atau amalan yang lain yang memiliki nilai seperti sholat malam, insyaallah akan kita pelajari lagi. Wallahu alam. Ada pertanyaan lain, silakan. Baik, jadi pertanyaannya, hukum memilih-milih hari baik atau bulan baik untuk melakukan sesuatu. Kalau ada hari tertentu dianggap sebagai hari baik, sebaliknya ada hari lain dianggap sebagai hari sial, maka ini termasuk tatayur, ini termasuk syirik. Jadi jemaah sekalian perlu dipahami, tatayur itu takut sial bukan maknanya takut sial saja yang syirik. Begitu pula maknanya sebaliknya, merasa beruntung dengan hari tertentu, sama, hukumnya sama, tidak ada bedanya. Hanya saja disebut tatayur takut sial syirik karena kebanyakan orang tatayur takut sial. Tapi ini bermakna sebaliknya, dia merasa beruntung dengan hari tertentu. Dia menganggap hari ini hari keberuntungan. Kalau melakukan hajat di hari ini, maka itu bisa mendatangkan keberuntungan. Sama, hukumnya syirik. Masuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atiyaratu syirkun, tiarah itu syirik, tiarah itu syirik. Makna tiarah di sini sekali lagi masuk orang yang menganggap sial satu hari atau sebaliknya merasa beruntung hari-hari yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man raddathu atiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat dosa syirik. Baik, jadi ini tidak dibolehkan, termasuk dosa syirik. Ada pertanyaan lain, silakan. Baik, Rafiq Barakallah, pertanyaannya benar bahwa dosa syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi syirik besar menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Na'udzubillah. Allah berfirman tentang orang-orang musyrik, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Sesungguhnya orang-orang kafir dari dua golongan. Pertama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang kedua al-musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik. Maksudnya di sini syirik besar. Adapun syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Syirik kecil hanya menghapuskan amalan yang menyertainya. Seperti ada orang yang sholat riya, maka sholatnya itu terhapus. Amalannya yang lain, kalau dia ikhlas, tidak terhapus. Perbedaan yang ketiga, syirik besar mengekalkan pelakunya di neraka, sedangkan syirik kecil tidak sampai mengekalkan pelakunya di neraka. Perbedaan yang keempat, ulama ada beda pendapat, syirik besar tidak diampuni, itu sepakat ulama, tapi ulama beda pendapat, apakah syirik kecil termasuk yang kalau Allah kehendaki diampuni atau tidak, atau enggak diampuni sama sekali, maka kita harus khawatir jangan sampai syirik kecil pun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja syirik kecil tidak sampai mengekalkan pelakunya di neraka, wallahu alam. Ada pertanyaan lain, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Baik. Jadi pertanyaannya, ketika sedang baca Al-Quran seorang wanita dan tidak pakai jilbab, lalu mendapati ayat As-Sajdah, bolehkah dia sujud walaupun tidak pakai jilbab? Yang kedua, bolehkah dia sujud kalau misalkan dia baca Quran sedang haid? Jawabannya, dua-duanya boleh insyaAllah ta'ala, karena sujud saja tidak sama dengan solat secara keseluruhan. Kalau solat secara keseluruhan, itu harus menutup aurat dan harus suci. Jadi tidak mengapa insyaAllah seorang wanita yang sedang membaca Al-Quran di rumah, karena tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya sehingga dia enggak pakai jilbab, tidak mengapa. Lalu dia sujud ketika mendapatkan ayat sujud sajadah, ayat as-sajadah. Begitu pula ketika dia sedang haid, maka tidak mengapa juga dia sujud, karena tidak dipersyaratkan untuk taharah melakukan sujud ini, karena dia bukan solat. Ya, hanya saja perlu kita ingatkan, membaca Al-Quran ketika sedang haid janganlah menyentuh secara langsung. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain, silakan. Bacaan sujudnya. Bacaan sujudnya tidak mengapa sama dengan bacaan yang biasa kita baca dalam solat. Ya, Subhana Rabbiyal A'la. Ya, wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau harta tidak mencapai nisab, maka tidak ada lagi kewajiban zakat mal. Walaupun di tahun-tahun yang lalu dia mengeluarkan zakat mal karena hartanya mencapai nisab. Iya. Ketika hartanya sudah tidak mencapai nisab, maka tidak ada lagi kewajiban membayar zakat mal. Tetapi kalau dia mau bersedekah yang tidak wajib, sedekah sunnah, maka tentu itu sangat dianjurkan, terutama di bulan Ramadan ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Naqasat sadaqatun min malin." Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Iya. Tetapi kalau masih mencapai nisab walaupun tahun yang lalu, ya. Kalau tidak mencapai nisab, kalau masih mencapai nisab walaupun tahun yang lalu dia sudah keluarkan zakatnya, maka tahun ini pun dia harus keluarkan zakatnya selama hartanya masih mencapai nisab. Jadi bukan sekali keluarkan sepanjang hidupnya sudah enggak lagi keluarkan, tidak. Ini kewajiban sepanjang setiap tahun selama hartanya mencapai nisab. Walaupun tahun lalu dia keluarkan, tahun ini dia harus keluarkan lagi. Tapi kalau sudah tidak mencapai nisab walaupun tahun lalu dia keluarkan, karena masih mencapai nisab, maka tahun ini dia tidak wajib lagi mengeluarkannya, hanya dianjurkan bersedekah yang hukumnya sunnah. Ya. Ada pertanyaan lain, silakan. Baik, mohon maaf Bu, mungkin saya lanjutkan setelah sholat asar ya. Saya sholat asar sebentar dulu Bu. Saya kebetulan ada di Indonesia Timur, ini sudah masuk waktu asar. Ya, sebentar lagi saya lanjutkan insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.